Gerbėmiai Marijos radio klausytojai, su jumis brolis pranciškonas Juozapas Marija, studijoje iš Klaipėdos, taip pat su manimi Gytis Vaineikis. Ir mes šiandien norime su jumis kalbėti apie porciunkulės atlaidus. Išties graži didelė pranciškoniška šventė, pranciškoniška tradicija, kuri pasklido po visą pasaulį. Ir natūraliai kyla klausimas, kodėl porciunkulė, kas tie atlaidai ir iš viso kam jų reikia, juk pagal mokymą visos mūsų nuodėmės yra atleidžiamos išpažintyje ir nieko atrodo didesnio už išpažinti jau nebegali būti ir tai yra tikra teisybė, kada mes einame ir kunigui per išpažinti išpažįstame savo nuodėmės, mes gauname pilną ir galutinį nuodėmę atleidimą. Tai tikrai nebereikia nieko daugiau tam nuodėmių atleidimui padidinti. Tačiau yra žinoma, kad nuodėmės jos nepraina be pasiekmių, jos palieka mūsų širdyse, mūsų gyvenimuose randus, žaizdas ir ne tik mūsų gyvenimuose, bet dažnai ir aplinkinių gyvenimus mūsų nuodėmės paliečia. Ir nors jau tos mūsų nuodėmės mums yra atleistos, tačiau blogis, kurį per savo nuodėmės paleidame į pasaulį, jis ir toliau lieka egzistuoti ir dažnai ir toliau veikia. Veikia aplinkinių nuomonę, aplinkinių gyvenimus. Galbūt mūsų kažkokie papiktinimai, ištarti blogi žodžiai, lieka giliai įsirėžę kitų žmonių širdyse ir stabdo jų tikėjimą, stabdo atleidimą, stabdo jų susitaikinimą su Dievu. Taigi, tikras krikščionis, žinodamas, kokį blogį yra nuveikęs, jis negali nurimti, nors jau jam yra ir atleista. Ir štai čia buvo atrasta didelė atlaidų malonė. Atlaidų malonė, per kurią naikinamos nuodėmės pasekmes. Ne dėl mūsų pačių nuopelnų, bet iš to didžio bažnyčios maldų lobyno šventųjų užtarimo, bažnyčios kaip mistinio Kristaus kūno narių, kada mes visi bendrai jungiame savo pastangas, kad blogis, kurį į pasaulį paleido mūsų nuodėmės, būtų sustabdytas, kad paliktos nuodėmės žaizdos mūsų ir aplinkinių širdyse gytų. Taigi, savotiškai galima sakyti, kad atlaidai yra skirti ne mum patiem, bet kitiem žmonėms, kuriuos mūsų nuodėmės yra užgavusios. Taigi, pelnyti atlaidus tampa jau nebe tokiu asmeniniu, bet ir visuomeniniu reikalu, nes mes suvokiame, kad turime gydyti pasaulį, kuris yra sužeistas nuodėmės. Štai noriu gyti tavęs, paklausti, vis tik, na, visuomenė girdime apie daugybę atlaidų, tai štai turėjome gražius onos atlaidus, dar kažkokių bus daugybė atlaidų, įvairios parapijos, bendruomenės turi savo atlaidus. Ir kokia nuomonė, koks garsas apie atlaidus atliepia širdyje, kai išgirsi, sako, važiuojam į atlaidus, vyksta atlaidai.
Garbė Jėzui Kristui, pirmiausia, man atlaidai, va čia labai gerai palietai, kad nuodėmė atleista, bet lieka va ta žaizda, lieka tos pasekmės. Ir iš tikrųjų galvoju, kad kažkaip pačiam lengviau nulikti tie atlaidai kaip kažkoks dar, kaip papildas, papildas prie atleidimo, užtikrinimas. Nes, galiu sakyti, man visada trūksta tiek to pasitikėjimo, kad va, jau tikrai, va, to ramybės, to susitaikymo. Man čia labai yra asociuosi atleidimas, kad man, va, užsitikrinti, va, atleido, susitaikiau. Galiu stoti viešpaties akivaizdon, kaip tam apaštalui Tomui. Nu, reikia man tos garantijos. Nu, kažkaip taip.
Ir galų galia tas toksai visuomeninis šventimas, va, susirenka tikrai daug žmonių, būna, na, šventė, iš tikrųjų šventė, bendruomenė šventė. Ir tada, švenčiam Dievo gailestingumą.
Būtent, ir tada kažkaip jau labai jau norisi išvesti.
Tikrai. Ir iš tiesų atlaidai, va, šiandien, ką mes jos turime, tai jie ne visada buvo, galima sakyti, va, taip visuotinai švenčiami ir taip lengvai pasiekiami. Jeigu eisim kokį, kad ir tūkstantį metų atgal bažnyčios istorijoje, atlaidai jau buvo ta sąvoka, bet juos užpelnyti būdavo iš tiesų labai labai sudėtingos sąlygos ir dažniausiai buvo siejama su tokia tolima ir gana sunkia piligrimystė, ar tai prie Kristaus kapo, ar į šventąjį Romos miestą. Ir tikrai ne kiekvienas žmogus tą savo galėdavo leisti, nes ir keliauti užtrukdavo nuo pusės metų iki kelių metų, kelionė būdavo pavojinga, brangi. yra išlikę pasakojimai, kaip visas kaimas susidėdavo ir išleisdavo vieną atstovą kokį nors į Jeruzalę, kad už visą kaimą pasimelstų ir visam kaimui tarsi pelnytų atlaidus. Vėliau, jau Pranciškaus laikais, žinome, kad prasidėjo ir karai įvairiausi šventoje žemėje, taigi tos kelionės ir tapo pavojingos, tapo tikrai sunkiai įgyvendinamos ir Pranciškus matė, kad na, didžiulė Dievo malonė tarsi eina veltui. Ir mus yra vat, pasiekęs toksai pasakojimas apie atlaidus, bet visų pirma, apie pačią Porciunkulę. Porciunkulė, kam teko lankytis, tas jau savo akyse matys tą vaizdą, iš tiesų buvo maža koplytėlė Asyžiaus prieigose. Istorikai kalba, kad jau 4 amžiuje piligrimai keliaudami iš Šventosios žemės ten pastatė koplytėlę, kuri 6 amžiuje tapo Benediktinų abatijos nuosavybė. Ir ten žmonės laiks nuo laiko eidavo melstis, bet ilgainiui buvo apleista, apgriuvusi. Štai Šventasis Pranciškus savo atsivertimo pradžioje pajaučia tokį pašaukimą atstatinėti bažnytėlės. Iš tiesų gauna labai aišku Jėzaus paraginimą: Pranciškau, eik ir atstatyk mano bažnyčią, matai, kad jinai griūva. Ir jis labai pažodžiui, labai paprastai žmogiškai priėmė tą tokį paraginimą, kad reikia atstatyti griūvančias bažnyčias. Ir jis atstatė jų gana keletą ir viena iš jų buvo būtent Porciunkulė, maža bažnytėlė, kuri jam iš tiesų labai įstrigo į širdį. Ir sakom, kad per 1207-8 metus Pranciškus atvyksta, ten pradeda melstis, ten prie jo prisijungia pirmieji broliai, kuriems jisai parašo tokią pirmąją trumpą regulą, kuris susideda tik iš keletos evangelijos tokių paraginimų, kaip atgailauti, kaip siekti šventumo. Iš ten jau su būreliu broliu, kada jau susidaro maždaug apie 12 ir jau mato, kad na, reikia, kad bažnyčia patvirtintų tą jų gyvenimo būdą. Tai 1209 metais išvyksta į Romą prašyti, kad popiežius patvirtintų jų gyvenimo būdą. Iš ten gauna tokį žodinį pradžiui, padrasinimą, paraginimą gyventi tą atgailos gyvenimą. Vėliau bus patvirtinta ir tikra regula. Ten 1211 metais šventoji Klara, tuo metu dar tik Klara, ateina ir prašo prisijungti prie atgailaujančių brolių. Ir ten gimsta antrasis pranciškonų šeimos ordinas Klarisės. Ir štai būtent toje vietoje ten tikrai būrėsi po truputį vis daugiau brolių ir 1216 metais įvyksta toks įdomus dalykas ir mus iš tų laikų yra pasiekęs pasakojimas, kuriuo su jumis šiandien ir pasidalinsiu. Vieną 1216 metų viešpaties metų naktį Pranciškus savo celėje buvo pasinėręs į maldą ir kontempliaciją. Jam pasirodė Dievo angelas, kuris tarė: ateik į bažnyčią, Pranciškau, tave laukia Viešpats Jėzus ir mergelė Marija. Pranciškus tuoj pat išskubėjo ir įėjęs į Porciunkulės bažnytėlę, virš altoriaus pamatė Kristų, o jo dešinėje jo švenčiausiąją motiną, apsuptus angelų pulko. Juos gaubė neapsakomas spindesys. Pranciškus tyloje parpuolęs pagarbino savo Viešpatį. Viešpats Jėzus jam tarė: Pranciškau, tu labai rūpinėsi brolių išganimu, tad prašy, ko nori, dėl visų išganimo. Pranciškus tuoj pat atsakė: švenčiausias tėve, nors esu vargšas nusidėjėlis, tave prašau visiems, kurie apgailėja ir išpažinę nuodėmes, apsilankį šioje bažnyčioje, suteikti jiems gailestingą atleidimą, pilnai panaikinant jiem bausmes, ir prašau mergelę Mariją, kad užtartų šiuos atlaidus. Tu prašai didelio dalyko, o broli Pranciškau, pasakė jam Viešpats, tačiau didžių dalykų esi vertas ir juos turėsi. Priimu tą tavo maldą, tačiau su sąlyga, kad tu dėl manęs paprašysi mano vietininko žemėje šių atlaidų. Pranciškus tuoj pat nuvyko pas popiežių Honorijų III, kuris tomis dienomis buvo Perudžoje, ir nuoširdžiai papasakojo jam apie jį aplankiusi regėjimą. Popiežius dėmesingai išklausė jį ir tarė: keliems metams nori šių atlaidų. Pranciškus tuoj pat atsiliepė: šventasis tėve, neprašau metų, bet sielų. Tada popiežius tarė: Štai nuo dabar skelbėme, kad kas tik ateis ir įžengs į minėtą bažnyčią, tinkamai atlikęs išpažinti ir atgailą, bus atleistas nuo kaltės ir bausmės. Ir norime, kad šie atlaidai galiotų amžinai, kiekvienais metais, nuo pirmų mišparų iki kitos dienos mišparų. Laimingas Pranciškus pasuko durų link, tačiau popiežius jį pašaukė. O naivuoli, kur eini, nenori jokio dokumento, kuris patvirtintų tuos atlaidus? O Pranciškus tarė, šventasis tėve, man pakanka jūsų žodžių. Jei šie atlaidai yra Dievo darbas, jis pasirūpins, kaip jį parodyti, man nereikia jokio dokumento. Šis raštas turėtų būti švenčiausiai mergelė Marija, notaras Kristus, o angelai liudininkai. Ir po kelių dienų rūpiučio antrą Pranciškus Umbrijos vyskupams ir žmonėms susirinkusiems į Porciunkulę pranešė apie visuotinius atlaidus ir pro ašaras ištarė. Mano broliai, noriu jūs visus nusiųsti į rojų. Taigi toks gražus pasakojimas, liudijimas apie Pranciškaus troškimą. Prisimenu, kad nuvykus iš tiesų į tą koplytėlę, kuri šiandien stovi apgaubta didelės bazilikos ir ten įžengus, pamatai tokį mažą nameliuką ir ant slenkščio tiesiog užrašas man akise buvo toksai, perskaičiau, tai yra dangaus vartai. Ir galvoju, peržengiu ir esu danguje. Iš tiesų vėliau didžiausiai skaičiau, pamačiau, tai yra šventa vieta. Na, bet vis tiek. Toks man atminimas. O štai žinau gyti, kad ir pačiam teko lankytis ir kokiomis aplinkybėmis ir kaip teko aplankyti Porciunkulę.
O, čia jau 21 amžiaus aušroje galėčiau sakyti. Jau kažkur 2000 metai. Bet taip sutapo. Sakyčiau, sutapo, nors iš tikrųjų dabar tai žinau, kad atsuku filmuką gyvenimo atgal. Pamatau, kad tikrai jokių sutapimų ar kažko atsitiktumų taip ir nebuvo, nes dabar galiu pasakyti, kad viskas buvo daroma tikrai Viešpats savo meilės planą man vykdė ir jis jį dar tebe vykdo. Bet tada buvo tokia maža, bet pradžia, nu, tokiais mažiukais. Tai reiškia, atsitiko taip, kad vyko pranciškoniško jaunimo grupė į pranciškoniško jaunimo kongresas, buvo ten Asyžiuje ir taip atsitiko, kad jiems pritrūko vieno vairuotojo. Paklaustas, kad čia ar galėčiau, taip, aišku, sutikau, kodėlgi ne, sutikau, dar kelionę, dar Italiją, dar Asyžius. Dabar aš, kai atsuku tą filmuką savo atgal, aš dabar jau suvokiu, kad tai buvo ta kelionė, va tai, ką aš ir sakau, paliest, užsitikrint, kažką padaryt, kad susitaikyti, kad pajausti tą susitaikymą, kad man atleista, kad patikėti. Ir tam buvo visas tas žygis, ta kelionė. Mes tenėjom tą didelę, tą Toskanos Respubliką, reiškia, organizavo broliai. Mes ėjom ten berods 150 km į tuos Porciunkulės atlaidus. Jo, ten su visokiais nuotykiais. Sužinau tokių vietų, va, tai ėjau, pavyzdžiui, man sandalą suplyšo prie Stingo namų. Tenai turi tokia vila Stingas kažkur, tai ten vino tarp vinogynų. Ir jau tokie prisiminimai. Paskui prisimenu tas lipimas į Lavernos kalną, tas aš ten jau raukydamas, galvoju, kas čia mane atnešė į tą, kodėl toks aukštis, kaip man čia eiti, kaip viskas. Bet vis toksai, nu, einu, gal man bus atleista, gal su ta viltim, kad bus atleista. Ten tokių visokių kalnai pakalnės, miegi, vienoje vietoje prisimenu, sustojom vienolyne, toks brolis Stefano, mums visiems davė rankas aliejum, ten jis taip klausė, tas visos reikšmės, sako, kad aliejum, kai rankas tepi, senoviai tepdavo tam, kad priešas nepagautų, kad šiuo atveju tas simbolis, kad tas piktasis, kad aš iš jo išslysčiau. Ir jis tada sako, žinot, sako, aš jums garantuoju vieną dalyką, kad jūs grįšit iš tos kelionės pasikeitę. Šitą kelionę man buvo kaip koks, nu nežinau, katalizatorius, kažkoks tai ta, bet tas mažas, bet tas raktelis, ta sėkla, kuri paskui jau buvo kiti gyvenimo įvykiai, kurie gydė mano žaizdas ir dar tebe gydo ir patį, ir mano sielą, ir kūną, ir protą ramina. Bet tada tas ėjimas į Porciunkulės atvą, būtent, kad nu, aš žinau, skaičiau, kad man atleista, bet nu, tą tokį, kažką tokio padaryt, kad man būti tas toks tikras. Ir prisimena, ateinam į Porciunkulės, kaip tu sakai, tokia mažutė, ten ne mažutė, ten visiškai mažutė. Kai pasakė bažnyčia, galvau, sodo namelis, galvoju, kas čia tokį pastatė. Tas sodo namelis, reiškia, po į didelę bažnyčią pakištas po stogu. Bet ten tas 150 km nuėjus su tais visais nuotykiais atėjo tas. Giesmės, nauji draugų ratas, kažkas, viskas nauja, kaip pasakė, sako, pasikeis, jūsų gyvenimas keisės, pasikeis. Ir iš tiesų pradėjo, žiūriu, keičiasi, taip kažkas tokio naujo, naujas oro gurkšnis mano gyvenime. Kažkokia tokia naujas starteris toks, eiti naujai, kažką keisti. Tai tikrai, grįžau, aišku, ir su bronchitu, nes turėjom didelį temperatūrų skirtumą, automobilį, kondicionierius visų pajėgumų dirbo, laukė plus 40, tai parvažiavau visas laimingas, atleistas, susitaikęs ir su bronchitu.
O vėliau vis tiek gyvenime teko išgyventi, ar ne, daugiau to viešpatės tokių prisilietimų.
Tai jau. Taip, bet va šitas toks ryškus buvo ir toksai... Kaip sakau, tas va prisilečiau, tai tokią elektros gavau, tokią gerą iškrovą.
Iš tiesų, man irgi yra tekę dalyvauti, broliai pranciškonai Italijoje kiekvienais metais organizuoja jaunimo piligrimystės iš įvairių Italijos vietų, pėsčiomis renkas į tuos porciunkulės atlaidus. Ir tikrai didžiulės minio žmonių ir pradžioje tie atlaidai būdavo gaunami būtent tik rūpiučio antrą. Vėliau popiežius išplėtė, matydamas, kokios minios plaukė visus metus porciunkuliai, žmonės jau galėdavo pelnyti atlaidus. Vėliau tie atlaidai buvo išplėsti visom pranciškoniškom bažnyčiom visame pasaulyje. Ir šiandien dienai tie porciunkulės atlaidai galimi pelnyti kiekvienoje parapijinėje bažnyčioje ir, aišku, pranciškonų bažnyčiose įvykdžius keletą būtinų atlaidam gauti sąlygų, tai būti malonė stovyje, atlikus dabar ar visai nesenai išpažinti, priemant komuniją ir pasimeldžiant popiežiaus intenciją. Tuo būdu gaunami tie visuotiniai atlaidai, juos galima gauti pelnyti savo, galime pelnyti mirusiesiems, meldžiant jiem Dievo gailestingumo. Ir iš tiesų, ta porciunkulės malonė labai greitai paplito po pasaulį, nes porciunkulė tapo taip pat ir pranciškonų tokia palapinių kapitalų vadinama vieta, ten kas metai, kas du metai susirinkdavo broliai iš visų vietų, pasakodavo, per sėkmines būtent rinkdavosi, kad Dievas leido nuveikti per jų rankas. Ir išskirtiniai yra 1221 metai palapinių kapitulai, kurią susirenka jau 5000 brolių. Tai yra iš tiesų nesuvokiamas skaičius, kada galima sakyti per 14 metų brolių skaičius išaugo 5000. Ir visi broliai veržiasi labai į dangų. Kodėl aš tą būtent tuos metus paminiu, nes į tą kapitulą atvyksta Šventasis Antanas, kuris tokį liudijimą yra mums palikęs, kad buvo 90 brolių grupė, kurie troško pelnyti kankinystės vainiką, nes kankinystė tais laikais buvo suvažiuojama tiesus kelias į dangų. Tai dalis keliavo į saracienų, musulmonų kraštus, bet dalį šių pranciškus nori siūsti į šiaurę, į tuos dar nepakrikštytus kraštus. Ir vat būtent nuo tada pajuda pranciškonai ir Lietuvos link. Ir galima sakyti, ne taip jau ilgai, praėjus vos 34 metams, 1252 metais jie atvyksta į dabartinės Klaipėdos vietą, atvyksta pranciškonų vyskupas pašventintas Henrikas Liuksemburgietis ir sako, mes čia pastatysim miestą. Ir nuo tada, va, kaip tik irgi prasideda Klaipėdos miesto istorija, kuri švenčia būtent rūpiučio pirmą, porciunkulės išvakarėse, pradėtas statyti Klaipėdos miestas, broliai pranciškonai čia atvykę, sako, mes pastatysim čia miestą. Ir tas miestas garsėja savo tokiu atvirumu, kultūra ir iš čia krikščioniška žinia pasklinda po truputį ir į Lietuvą. Tai va, bet... Ta pranciškos atnešta žinia, ji įgauna formas įdomias ir Lietuvoje. Ir broliai pranciškonai jau daugybę metų, jau tikrai apie 30 metų organizuoja porciunkulės atgailos žygius čia jau Lietuvoje. Pradžioj broliai patys vieni keliaudavo į kokią nors šventovę, ar tai į Žemaičių kalvariją, ar į Šiluvą, irgi darydavo 3-4 dienų tokius atgailo žygius. Po truputį prie brolių pradėjo jungtis ir pasaulietiškas jaunimas, kuris norėjo išgyventi tą pranciškonišką patirtį. Ir tie, kas mus girdite ir galbūt jūs esat matę tuos žygius, tai jaunimas keliauja tikrai pėsčiomis iš kaimo į kaimą, liudydami savo tikėjimą parapijos bažnyčioje. Vakare surengdami šlovinimą, liudijimo vakarą, jie nesineša jokio maisto su savimi, irgi toksai pasitikėjimo Dievo malonė ženklų, kad atvykę į kaimą visi eina kaip pirmieji broliai pranciškonai pa žmonės, prašydami dėl Dievo meilės duonos ir vandens, ir aišku, žmonės Lietuvoje dosnus, tai dar ir sūrio ir medaus prideda, ir tada vakare sunešama viskas į parapijos šventorių, ir vakare daroma visą miestelio didžiulę šventę, kur visi dalinasi tą agapę, kur patys miestiečiai gali taip pat pasidalinti savo pačių saukotomis tomis gerybėmis ir patirti, koks yra gėris dalintis. Tada jaunimas prašosi ir nakvynės, ir tikrai per tiek metų dar nėra buvę, kad tektų lauke nakvoti, visada žmonės svetingai priema ir su pusryčiais ir palaiminimu išleidžia. Ir kaip jaunimas 3-4 dienas keliauja, šiemet keliaujama yra į Panevėžį. Mūsų jaunimas taip pat keliauja, taigi panevėžiečiai esate kviečiami būtent per Porciunkulę ateiti į savo katedrą ir pamatyti, vat, kaip atrodo šių dienų piligrimai dalyvaujantis Porciunkulės atlaiduos.
Kaip gražu iš tikrųjų dabar tu kalbi ir susitapatinau netgi su tuo ir dar vienas toks pastebimas, kad iš tiesų nebūtina, nėra galimybės, tai ir nevažiuoji į Italiją, į Porciunkulę. Porciunkulę savo pačią susikurti. Būtent tas ėjimas į tą Porciunkulę. Mano širdį, mano
protė. Taip.
Mano protė.
Gražu, sako, aplankyk pranciškonišką šventovę, jeigu toliau nuėk į savo parapijos bažnyčią. Bet išeik su intencija pasikeisti. Ja. Pro savo namų durus lenksti žengdama žingsnį, kai aš iškeliauju gauti atlaidų. Ir visą tą kelią apie tai galvok. Tai gal truks tau 5 minutės, gal 1/2 valandos, bet tu ateisi jau pasikeitęs.
Tai būtent, kad nesvarbu kiek, kur, kas, bet viena aišku, grįši pasikeitęs. Teisingai, kad pasikeitęs, tai...
Džiaugiamės, gerbiamieji Marijos radio klausytojai, jumis ir kviečiame šiandien, rugpjūčio 2 dieną, išsiruošti piligrimystę. Į Porciunkulės atlaidus aplankyti savo bažnyčią, joje pasimelsti, jeigu senai buvote išpažinties atlikti išpažinti, susitaikyti su viešpačiu, sudalyvauti mišiose, priimti šventąją komuniją, pasimelsti šventojo tėvo intenciją ir pelnyti visuotinius atlaidus, kuriuos mums išmeldė šventasis Pranciškus per mergelės Marijos užtarimą. Tai su jumis buvo brolis Juozapas Pranciškonas Marija ir Gytis Vaineikis. Ačiū jums visiems, gražių atlaidų ir viešpaties malonių. Likite sveiki, su Dievu.
Su Dievu.